Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnäli ulanmeni ýogsanan Nurwan. Aşgabatda soňky 10 günüň dowamyna şäher içinde we şäher aralygyna gatnaýan hususy taksilaryň narhlary üzül kesil ýokary galdy. Balkan vilayetinde sürücüler üstüne pul verip köprak benzin almağa çalışyarlar. Taksi narhlarynyň birden gymmatlamagynyň sebäpleri häzirlikçe mälim däl. Mysal üçin mundan 10 gün ozal Aşgabat Balkanabat aralygyny 420 kilometrlik ýola taksily gitmek üçin 4 ýolagçynyň hersi 50-60 manatdan pul tölemeli. Endi bu narh geçen heptäniň ortalarynyň bäri 120 manada çenli ýokary galdy diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Hususy taksilaryň eýeleri narhlaryň näme üçin ýokarlananyň baradaky soraglary durmuş gymmat, benzin gymmat diýip gaharly jogap berýärler. Azatlygyň habarçysy Çoğunlu'daky taksi duralgasynda keskitlenen täze narhlar anyklamak üçin Aşgabatda Daşoğlu aralygyna gatnaýan ýolagçylar bilen hem gurrundaş boldy. 3 hepdodal Aşgabatdan Daşoğlu'da taksili 50 manada gittim. Emma häzir Daşoğlu vilayetiniň gün ortasyndaky etraplara gitjek bolsaň adam başyna 100 manat. Eger könürgenç ýal daşrak etraplara gitjek bolsaň adam başyna 120-130 manat tölemelip özüni saparwa diýip tanadan Daşoğlu ýolagçy azatlyga gurrun berdi. Äne o şäheriniň golaýynyň mary, Lewap taraplaryna gatnaýan taksilaryň hem narhlary gymmatlady. Ýöne bir ýerdäki narhlar Newtdaga gatnaýan taksilaryňky bilen deňeşdirilenini ýolagçylaryň sözleri bilen aýtsak oňuşmasa däl. Olarlar mara 50 manada alyp gidýärdiler. Indi bu aralygyň narhy 70 manada çykdy diýip Atajan atly ýolagçy Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Ýönür bu narhyň diňe Mar şäheriniň özüne degişlidigini, eger Türkmenkala ýa beýleki daşyrak etraplara gitsek bolsaň bahalaryň degişlilikde ýokary galanlygyny gürrüň berdi. Taksi narhlary Aşgabat şäheriniň içinde hem üzül kesil gymmatlady. Hususy taksiler ýarym kilometr aralyga minsen hem 5 manat talap edýärler. Uzagyrak aralyga gitsen 15-25 manat aralygyna pul soralýar. Deňeşdirmek üçin aýtsak Aşgabatyň içinden Çoğunlu'daky taksi duralgasyna barmak üçin 3 kep dolaryň 5-10 manat aralygyny tölek etmeli. Indi şäher içinden islän ýerinden 20-25 manat soraýarlar diýip adyny aýdylmalygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylaryň gurrun bermeklerine görä döwlet ýetirilgindäki taksiler gysgaly ulag gerek bolan adamlara hassa gymmat düşýär. Döwlet taksiler gysanyp ýarym kilometr aralyga minmekçi bolsaň hem 15 manat berýärmiň diýip soraýarlar. Eger hasap maşynyň işlet şonuň görkezlerini bereýin diýsen, hasap maşynyny işledýän taksi inni bermelýärler. Olaryň diýip edaralaryna jaň edeniň hem peýdasy ýok diýip Aşgabatly söhbetdeşimiz derendi. Azatlyk bilen anonim şertde urlaşan hökümet resmiýetiniň düşündürüşine görä taksi narhlarynyň gymmatlamagynyň arkasynda gorku bar. Adamlar benzinin bahasının yeni gımmatlamağından huvatir ediyarlar. Maşinlere benzin uyuyan operatörler bu yağdayı yanıç istansiyalarını getirilen benzinin ağlarma ve çalt kutarıp başlama ulen bağlanıştırıyarlar. Ve ehtimarlık adatlığın havartısı bilen anonim şeritte kuruluşan resmi hem kıytaklayın tasdik etti. Türkmenbaş şehrinin yüller kilometr daşlıkta yerleşen Koşovasındaki stansiya, Kızılgaya, Yazgı şäherçelerindäki yanıç istansiýalaryna odal hepdede 2-3 gezek benzin eltiren bolsa indi diňe hepdede 1 gezek getirilýär. Bu ýagdaý adamlaryň benzin uýjulary bilen gurulaşyp barha köp ýanyç alyp goýmaga çalyşmaklaryna getirýär. Şeýle ýagdaý beýlek sewitlerde hem görse bolýar diýip ýanyç puwdagyny işleýän resmi Azatlyk radiosyna aýtdy.